Když Ota pozval na to dnešní schromko, pak i na to výročko, tak to nějaký čas, kdy jsem se modlil, přemýšlel jsem a říkal jsem, nebo tak jsem si povídal s Bohem, že bych rád prostě přines něco pozbudivýho pro váš region i něco k posunutí. Měl jsem takhle na mysli dvě věci a vlastně postupně mi přicházely dvě věci, které jsem si furt říkal, to se nedá jako vložit do jednoho kázání, to je divný. A tak dneska budu mít takový dvě kratoučký promluvy, jo? Oni na sebe možná úplně nenavazujou, ale věřím, že obě by dneska měly zaznít a říkal jsem si, než tady vymýšlet nějaký most z jedné strany na druhý, tak prostě na rovinu řeknu, že jsou to nějaký dvě krátký zamyšlení. To první je takový příběh, který jsem kdysi slyšel a Bůh mi ho nějak hodně připomínal v souvislosti s vaším regionem a já jsem si říkal, proč? To je věc, kterou si myslím, že na tom regionu fakt mají zmáklou, ale Bůh mi pak ukázal takovou pointu toho, takže s tou bych se dneska s váma rád sdílel. Převyprávím vám teda teďka příběh od jednoho docela známého amerického pastora, který ho vyprávil v jednom podcastu, ve kterém byl, a on říkal, že po jednom takovém kázání, kde kázal o tom, jak je důležitý budovat si vztah s Bohem, jak je důležitý mít čas, kdy se setkáváme my a náš stvořitel. Za ním přišel jeden mladý muž, který vlastnil reklamní agenturu. Byl to člověk, který se nedávno nechal pokřtít. Byl to taková nový člověk prostě v jejich církvi a říkal mu, hele, Bile, to je skvělý, co ty tady teď říkáš, ale ty seš placený o to, aby si zdíhal tenhle ten čas. Já ho nemám. Já jsem šéf ve velké reklamní agentuře. Já nemám absolutně čas přes den si najít nějakou chvilku na to, abych se modlil, abych si otevřel Bibli. Já jsem rád za tu neděli, že se můžu přijít, ale nemám prostě čas. Jsem rád, že ty ho máš, ale my tě za to platíme. Že jo? Vlastně to bylo trošku nepříjemný. A ten Bill mu odpověděl jednoduše, víš, já jsem si vždycky dokázal udělat čas na to, na čem mi záleží. Tak žiju já. A říkal, že viděl v tom mladém chlapovi, že se v něm něco změnilo a pak s ním několik měsíců nemluvil, až po jedné bohoslužbě za ním znovu přišel a říkal, Bill, musíš k nám domů, já ti chci něco ukázat. My bychom tě chtěli pozvat na véčů s mojí ženou, tak se domluvili, za týden k němu přišli a ještě se ani nestihl pořádně seznámit s jeho ženou, s jeho dvěma malýma dětma. Ten chlap už ho táhnul do takového krásného obýváku, kde byl prosklený okno do zahrady a v tom obýváku stálo takový houpací křeslo a říkal, tady to křeslo, to jsem miloval, to je křeslo po mým tátovi a já jsem si vzal k srdci to, co jsi mi tehdy řekl. A já jsem si říkal, že si udělám čas na Boha. Každý den ráno. Chvilku. Že si udělám kafe a říkal jsem si, jak si to zpříjemně. Tak jsem si to křeslo dal tady k tomu výhledu na naši zahradu a každý den ráno, někdy 5 minut, někdy 15, ale vezmu Bibli, přečtu si kousek, modlím se a poslouchám, co mi Bůh chce říct. A byl se ho chtěl zeptat, jaký to na ně má vliv, ale do toho už přišla jeho žena a říkala, to, co se s ním děje, když sedí v tom křesle, ho radikálně změnilo. Já nepoznávám svýho manžela. Nikdy ke mně nebyl tak laskavý. Nikdy se tak neměl k našim dětem. On se tam mění. A po nějaký době ten muž zase přišel za tím Billem a říká, hele, já v tom křesle začínám víc a víc vnímat, že bych se měl zapojit víc ve sboru. Já jsem si našetřil docela dost peněz, protože ta agentura mi docela frčí, tak já bych to prostě ukončil. Tu práci tam a můžu pracovat ve sboru a ani mě nebudete muset platit. Ten pastor byl opatrný, říkal, hele, neblázni, fakt si to promysli. Za 14 dní se potkali znovu a on řekl, tak já jsem tu agenturu prodal, tak co můžu dělat ve sboru. A říká, že to byl jeden z lidí, kteří dali základ té církve, kterou oni tehdy budovali. Ale po nějakém půl roce za ním přišel a říká, pořád mám ty svý chvilky v tom křesle a teď mi začíná přicházet, že mě Bůh volá do Koloráda, že bych se tam měl přestěhovat. Vím, že asi budu muset zase začít pracovat, ale vím, že i tam dokážu vybudovat nějakou agenturu a kdybys mi požehnal, tak bychom tam prostě s rodinou rádi se přestěhovali. Tak se tam přestěhovali. A po nějakém čase tenhle ten muž předkládal Bohu na tom křesle i lékařské zprávy o rakovině, kterou mu objevili. Později se dostal i do nemocnice, ta rakovina měla velmi rychlý průběh. ten byl ho navštívil ještě v té nemocnici a říkal, že to, co mu nejvíc chybělo, bylo to jeho modlitební křeslo. A protože se spolu znali, tak pak ho jeho žena pozvala, aby mluvil na jeho pohřbu. A potom pohřbu se chvilku zastavil, povídal si s tou ženou a říkal, co budeš dělat s tím modlitevním křeslem. A ona řekla, já si ho nechám. A doufám, že si na něj jednou sednou moje děti nebo moje vnoučata. A že jim to změní život, tak jako to změnilo život mému manželovi. A já jsem přemýšlel, proč tady ten příběh dneska mám říkat. Protože jestli si něco o regionu Východ myslím, takže jste takovýma modlitevníkama našeho sboru. A tak jsem si říkal, proč tady mám pozbuzovat jako k tomu, hledat si čas s Bohem, modlit se, to budu nosit dříví do lesa. Ale já věřím tomu, že vám Bůh chce říct, že vy jste tím modlitevním křeslem KSP. Že vy jste tím místem, kde se Bůh setkává s tímhle sborem. A že ty věci, které tady přijímáte o nedělích, i o těch speciálních nedělích, kdy se setkáváte s Duchem Svatým, že to není jenom pro vás, že to je pro sbor. A že můžete být tím místem, kam přijdou pak i jiní lidi z jiných regionů, sednou si do toho křesla a zažijou, jaký to je setkávat se s Bohem. K tomu vás chci pozbudit. To je takový slovíčko, který jsem já nějak přijal. Proto jsem převyprávěl ten příběh, protože kdybych vám řekl, že jste jen modlitební křeslo, nevím, jestli byste to tady nějak pochytili a jestli by to předalo to, co jsem chtěl. Ale tohle věřím, že mi nějak Bůh dával na srdce, abych řekl, že tenhle region je pro něj tím modlitevním křeslem pro celý ten náš sbor. A já vám za to moc děkuju. A teď jdeme k tomu druhému slovu. Je ve Skutcích v 8. kapitole, kdybyste si to se mnou chtěli najít, přečíst, Skutky 8, 26. verš, vlastně až do konce. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi, vstaň a vydej se na jich pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzalému poklonit Bohu. A právě se vracel domů, seděl na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl, jedině kdyby mi to někdo vyložil. A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem onemí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod, když byl na zemi připraven o život. Komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to ten prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písmo mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal, pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn? A nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupil z vody, Hospodinův duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se. Tenhle příběh mám hodně rád. Takovou hlavní myšlenku toho příběhu mám napsanou i na první stránce své Bible. A rád se k ní vracím a dneska ji s váma nějak chci sdílet. Filip zažíval úžasné věci. Na začátku té 8. kapitoly přichází do pohanského města Samaří a zažívá tam doslova probuzení. Probuzení mezi pohanama. Potom tam přichází další apoštolové a nejenom, že se tam lidi obrací k Bohu, nechávají se pokřtít, ale jsou i pokřtěný Duchem Svatým. A duch řekne Filipovi, odejdi odsud na v podstatě opuštěné místo, opuštěnou cestu. A Filip jde, je poslušný, poslouchá ducha. A když dojde na to místo, tak tam shodou náhod jede nějaký vůz a duch ho vede k tomu, běž kolem toho vozu a poslouchej. A tak slyší, že ten muž v tom voze si čte z Bible. Myslím si, že Filip už ten moment chápe, proč je tady na tomhle místě. Už mu to ťuklo, že to není žádná náhoda. A položíš mu tu otázku, rozumíš tomu, co čteš? ten pokladník, o kterém se dozvím, že je to pokladník, že to je velmi důležitý člověk, který spravuje pokladnu v Etiopii, říká, nerozumím, a mohl bys mi to vyložit. A tak si Filip k němu přisedne, jedou spolu dál a potom, co vlastně pochopí ten oddíl, který mluví o Ježíšovi, tak vydává svůj život Bohu. Co mě se na tomhle příběhu tak moc líbí, je právě ta otázka, rozumíš tomu, co čteš? A to je ta otázka, kterou já mám na první stránce Bible, protože si ji chci neustále opakovat. Protože jsou lidi, kteří Bibli znají. Jsou lidi, kteří se Biblí sytí každý den a přesto v jejich životě Bůh vlastně skoro ani není. Nepotkávají se s ním, nezažívají, co by chtěli. Tenhle ten muž hledal Boha. To nebyl neznaboh, on si tam čte něco z Bible. On přijel do Jeruzaléma, aby se poklonil. Jo? On byl nejspíš ze země, kde se uctívali úplně jiný bohové, ale něco se dozvěděl o Bohu a měl k němu nějakou úctu. Takže i přijel do Jeruzaléma, aby se poklonil, je na cestě zpátky, čte si. Ale kdyby nepotkal Filipa, kdyby se ho nikdo nezeptal, rozumíš tomu, co čteš? A on nepochopil, co to vlastně před ním je, tak to mohlo úplně minout. A nám někdy v církvi hrozí to, a dá se to přirovnat k takému obrazu. Představte si, že chodíte každý den do práce do továrny na mýdlo. Takový to klasický ještě mýdlo, ne v žáký tubě, ale takový to, jak se s tím mydlilo. A kdybyste to mýdlo ale v životě nepoužili, tak můžete každý den to mýdlo mít v ruce, vyrábět ho, ale pokud ho nepoužijete na sebe, tak můžete být nejšpinavější ze všech lidí. Přestože se s tím mýdlem každý den v ruce nějak pracujete. A takhle to nikdy může být s náma a z Biblí. My každý den můžeme otevřít a vzít do ruky něco, co může mít tak úžasný efekt pro náš život. Ale ta klíčová otázka je, skutečně rozumíme tomu, co čteme? Protože Bible nemá být jen nějaká rutina. Nemá to být něco, tak si to tady rychle otevřu, abych si splnil nějaký úkoly a zavřu to. To přesně nám pak hrozí to, že strávíme týdny, měsíce, roky s něčím úžasným v našich rukou a přesto se nenaučíme to používat. A tak zní ta otázka, rozumíš tomu, co čteš? A já vás chci pozbudit, aby jsme si ji pokládali, když si otevřeme sami individuálně Bibli doma v nějakém tom našem čase. Aby jsme si říkali, rozumím tomu, co teď čtu. Skutečně jsem teď pochopil tady těch pár veršů, na který jsem si teď udělal čas. A dejme prostor Duchu Svatému, aby nás vedl. Je to skvělý, že my k té Bibli máme překladač, který je v nás. Který nám to přeloží. Jenom se ho musíme naučit používat. Protože to Boží slovo nás nemá naplňovat jen v neděli prostřednictvím kazatele. Chce nás sytit každý den. To je něco, co vlastně hlásali takový první v uvozovkách protestanti, že vy nemusíte poslouchat jenom ty umělce, který to ví, vy nemusíte poslouchat jenom ty za to ukazatelnou. Bible je pro vás, pro každýho, proto se snaží tolik lidí přeložit Bibli do všech jazyků světa, který jsou, protože Bible nás může proměňovat, má nás proměňovat. A tak si pokládejme tu otázku, jestli rozumíme tomu, co čteme. A hledejme ty odpovědi. A nemusíme je hledat jenom v neděli ukazatelů. Můžeme je hledat v nás. My jsme plní Ducha Svatého a ten nám chce ukazovat, co v té Bibli je. A pak nás takový čas proměňuje. Mnohem víc, mnohem rychleji. Vyplatí se si udělat klidně jednou týdně takovýhle čas, když si to přečtete a budete nad tím textem hloubat, než si každý den jenom z nějaký povinnosti přečíst 3-4 verše. Bible nás má proměňovat. Nemá to být jen nějaký průvodce. Něco, co si sebou vezmeme do tašky, ale vlastně nám to spíš překáží. Tak do toho vás chci pozbudit. Klaďte si vždycky po čase z Biblí v ruce otázku. Skutečně rozumím tomu, co mi tenhle ten text chce říct? A pokud ne, proste Boha, ať vám to ukáže, a on vám to ukáže. A je to skvělý. Tak to je všechno.